Sura ya 44, ishara ya kweli. Huko Dekapoli, mahali ambapo mwenye pepo aliponywa, na wenyeji wakamlazimisha Yesu aondoke kwao, lakini walikuwa wamewasikiliza wajumbe walioacha huko. Yesu alipokwenda katika sehemu hiyo tena, kundi kubwa likusanyika kwake, na mtu bubu na kiziwi aliletwa kwake. Yesu alimtenga kando, aliweka kidole chake katika masikio yake na kugusa ulimi wake. Alipiga kite kana kwamba masikio hayo hayatafunguka ila kuisikia kweli, na ulimi umeikataa kweli na kumkataa Mwokozi. Aliposema funguka, mtu akapona. Yesu akapanda mlimani, na huko makutano walimkusanyikia. Waliwaleta wagonjwa wao na vilema, akawaponya wote. Watu walimtukuza Mungu ingawa walikuwa mizimu. Kwa muda wa siku tatu walikuwa na Mwokozi, huku wakilala nje mbugani tu, wakiwa na hamu ya kuyasikia maneno ya Mwokozi na kuziona kazi zake. Baada ya siku tatu kupita, chakula walichokuwa nacho kiliwaishia. Yesu asingelewaaga waende zao na njaa, kwa hiyo akawaambia wanafunzi wake wawape chakula. Huko Bethsaida waliona jinsi chakula kidogo kilivyotosha kuwalisha makundi mengi, walakini sasa hawakuweza kukumbuka mambo hayo na kutoa chochote walichokuwa nacho ili kwa uwezo wake kitoshe kuwalisha watu. Lakini hata wakati huu wanafunzi walionyesha imani haba. Watu waliolishwa huko Bethsaida walikuwa Wayahudi, lakini hawa ni watu wa mataifa. Hali ya ubaguzi ilikuwa bado kali kwa wanafunzi. Kwa hiyo walisema, tutapata wapi chakula cha kutosha watu wote hawa nyikani hapa? Lakini kwa kutii neno lake, walileta walichokuwa nacho, ambacho ni mikate 7 na samaki 2. Basi hivi viliwalisha makutano na kubakiza makapu 7. Jumla ya watu walikuwa wanaume 4,000, bila kuhesabu wanawake na watoto. Kisha Yesu na wanafunzi wake walivuka ziwa mpaka Magdala, sehemu hii ya Tiro na Sidoni. Roho yake iliburudika kwa habari ya mwanamke wa Kifoeniki. Watu wa mataifa na Nikapoli walimpokea Kristo kwa furaha. Sasa walipofika tena Galilaya, ambako kazi zake nyingi zilifanyika, alipokiwa kwa unyonge sasa. Ukoo wa utawala watoa changamoto kwa Kristo. Madhehebu mawili, yani Mafarisayo na Masadukayo, walikuwa maadui wakubwa sana wa Kristo. Wao walikuwa wakitaka kuona ishara kutoka mbinguni. Wakati wa Israeli walipopigana na Wakanani huko Bethrohoni, jua lilisimama wakati Yoshua alipomwomba Mungu iwe hivyo. Ishara ya aina hiyo ilikuwa pia wakati wa Yesu, lakini hakuna ishara yoyote ingaliwafaa kama ushahidi wa Yesu kwamba ni Masihi. Yesu alisema, enyi wanafiki, mnaweza kutambua nyakati za majira. Wakati kuchunguza wanaweza kutabiri nyakati, lakini hamwezi kutambua ishara ya wakati. Maneno ya Kristo yalinena kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo ishara iliyotokea na Mungu. Wimbo ulioimbwa na malaika kwa wachungaji. Nyota iliwaongoza mamajusi. Sauti iliyotoka mbinguni wakati wa ubatizo wake ulikuwa ushahidi kamili wa kumshuhudia Yesu kuwa ni Masihi. Yesu akahuzunika rohoni mwake, akasema, kwa nini kizazi hiki chataka ishara? Hakitapata ishara ile, ni ile ishara ya nabii Yona. Jinsi mahubiri ya Yona yalivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, vivyo hivyo mahubiri ya Kristo yalikuwa ishara kwa kizazi chake. Lakini tofauti kiasi gani ya mapokeo ya neno la Mungu! Watu wa mataifa katika mji mkuu wa Ninawi walijinyenyekeza mbele za Mungu. Wakubwa na wadogo walimlilia Mungu wa mbinguni, wakahurumiwa. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, asema Yesu, nao watahukumiwa kuwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, Mathayo sura ya 12 mstari 41. Kila muujiza uliofanywa na Kristo ulikuwa ishara ya uungu wake, lakini kwa Mafarisayo ilikuwa machukizo. Viongozi wa Wayahudi waliangalia dhiki ya watu kwa mioyo ya kutojali. Kwa hiyo katika kazi nyingi za Kristo za kuwasaidia wenye dhiki, hao zilikuwa kikwazo kwao. Hivyo miujiza yote ya Yesu ya kuponya watu kwao ilikuwa kazi bure tu. Ushahidi wa kweli kwamba Kristo alitoka kwa Mungu. Kilichosababisha Wayahudi wamkatae Kristo ni ule uthibitisho wa tabia yake ya uungu na miujiza yake ambayo ilihusu msaada wa watu wenye dhiki. Maisha yake yalidhihirisha tabia ya Mungu. Alifanya kazi na Mungu na kunena maneno ya Mungu. Maisha ya jinsi hiyo, muujiza mkuu kuliko miujiza yote. Siku zetu hizi, watu wengi hupiga kelele na kusema, tuonyeshe ishara na fanya miujiza sawa na watu wa kale, yaani Wayahudi. Kristo hatupi uwezo wa kujionyesha jinsi tulivyo au kufanya mambo ya kuridhisha watu na kutufanya tujivune. Je, miujiza mikuu sio ile ya kuvunja nguvu za shetani zisitutawale? Uadui wetu na shetani sio wa kuumbika, ila ni wa kuondolewa kwa neema ya Mungu. Mtu anayetawaliwa na hali ya upotovu anapojitoa kwa Mungu hutawaliwa na hali ya unyofu. Huo ni muujiza umefanyika. Ndivyo hivyo, ndivyo ilivyo pia kwa mtu anayeishi katika hali ya udanganyifu. Azindukapo na kuifahamu kweli, muujiza unaodhihirisha kuwa Mwokozi anaishi ndani yake katika kuhubiri neno la Mungu, ishara inayodhihirika hapo ni kuwako kwa Roho Mtakatifu ili kuonyesha neno hilo na kulikuza katika maisha ya walioamini. Wale wanaotamani ishara kutoka kwa Yesu walikuwa wameshupaza mioyo yao. Walikuwa waoni kuwa kazi yake ilikuwa imetabiriwa na Biblia na ilikuwa ikitimizwa. Akawaambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishika hata mtu akifufuka katika wafu. Luka sura ya 16 mstari wa 31. Yesu akiwaacha wapinzani wake aliingia mashuani pamoja na wanafunzi wake, wakavuka ziwa wakiwa na masikitiko makubwa. Walipofika ng'ambo, Yesu alisema, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wayahudi wamefundisha kwamba chachu ni mfano wa dhambi. Katika kuondoka kwa ghafla kutoka mgadala, wanafunzi walisahau kuchukua mikate. Walidhani kuwa Yesu alikuwa akiwaonya wasinunue mikate ya Mafarisayo na Masadukayo. Hali yao ya upungufu wa kiroho ulikuwa ukiwafanya kila mara kutoelewa maana ya Yesu. Sasa Yesu alithibitisha jinsi alivyowalisha watu maelfu kwa mikate michache na samaki wachache. Akawaambia kuwa hakumaanisha chakula cha mwili. Kulikuwa na hatari ya udanganyifu wa Mafarisayo na Masadukayo ambao ungewadhuru wanafunzi katika imani yao. Wanafunzi walizidi kudhani kuwa Bwana wao angewapa ishara ya mbinguni kama ilivyotakiwa. Alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, na ishara hiyo ingewanyamazisha wabishi wake. Wanafunzi hawakufahamu unafiki wa wapinzani hao. Baada ya miezi mingi kupita, Kristo alirudi kufundisha fundisho hilo. Jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Luka sura ya 12 mstari wa kwanza. Kujidanganya kwa nafsi. Chachu hufanya kazi yake bila kuonekana, ikichachua chakula kwa jinsi yake. Vivyo hivyo, hali ya unafiki ikikubalika huchachua tabia na kuharibu mtu. Waandishi na Mafarisayo walifunika hali halisi ya mafundisho ya Biblia, wakati polepole mambo mengine na kuyatia katika nia zao. Mfumo huu wa udanganyifu husababisha ugumu wa kuamini maneno ya Kristo. Hali hiyo hiyo huwadanganya watu wale wanaojaribu kutafsiri sheria ya Mungu ifuate mawazo yao na matendo yao. Watu hawa hawaishambulii sheria ya Mungu waziwazi, ila hufikiria mawazo yaliyo ya hatari kuwa kama kanuni za hali yao. Hueleza hivyo ili kuharibu maana yake. Unafiki wa Mafarisayo ulikuwa matokeo ya kujitafutia ubwana. Hivyo waliongozwa kupotosha maandiko matakatifu. Uovu huu wa kijanja hata wanafunzi pia waliupendelea. Wafuasi wa Yesu kwa sehemu kubwa walivutwa na madhumuni ya Mafarisayo kuhusu kuamini na kutoamini. Hata wanafunzi pia walikuwa wakipenda kujitafutia umaarufu. Roho ya namna hii ilisababisha mashindano kwamba ni nani atakuwa mkuu zaidi. Jambo hili liliwafanya kuwa wadogo sana machoni pa Kristo, ambaye ni mwenye maisha ya kujinyima. Jinsi chachu ilivyoharibu, ndivyo hivyo kujitafutia umaarufu kunapoendelea kuchafua na kuharibu mtu. Leo, kama ilivyokuwa zamani, dhambi hii ya kujitakia ukubwa imeenea kiasi gani? Watu wako tayari kiasi gani kuangalia hali ya kutaka umaarufu na upendeleo wa watu? Upendo wa ubinafsi, kutamani anasa na kupigana na ukusudi la Mungu na njia alizoweka, mambo hayo husababisha kuafifisha neno la Mungu na kutukuza mawazo ya binadamu zaidi ya mipango ya Mungu. Dini ya Kristo ndiyo ilielekezwa kwa Roho Mtakatifu. Uwezo wa Mungu peke yake ndio unaweza kuondoa ubaya wote na unafiki. Badiliko hili huja kwa mtu kwa ajili ya kazi yake, yani kwa ajili ya Roho wake Mtakatifu. Wakati imani tunayoiamini inapokuwa ya hakika, huharibu upendo wa binafsi na kujipendekeza ambako si kweli. Hivyo sisi utafuta utukufu wa Mungu, wala sio mapenzi yetu. Hali hiyo ikitokea, tunaweza kujua kuwa tuko katika njia ya kweli. Kusudi la Kristo lilikuwa, Baba, ulitukuze jina lako, Yohana sura ya 12 mstari wa 28, na sisi tunapomfuata yeye, hili litakuwa kusudi letu pia.